Κύριε Μεμεταλή, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Κύριε Μηταράκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Τώρα, η ερώτηση, καταρχήν πριν μπούμε στο θέμα μας, πείτε μας λίγο στην Ξάνθη πώς είναι ο καιρός σήμερα.
Νομίζω ο ίδιος είναι, έτσι, λίγο συννεφόκαμα, λίγο μουντός όπως λέμε, αλλά okay, όλα καλά, όλα
Η
καλά.
θερμοκρασία είναι ανοιξιάτικη πάντως, έτσι.
Σωστά, σωστά έτσι.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μεμεταλή, ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων από ό,τι μαθαίνουμε και από ανακοινώσεις, πρόκειται να το καλλιεργήσει ο οργανισμός στο επόμενο διάστημα, είναι οι πρώτες βοήθειες στα ζώα συντροφιάς και ιδιαίτερα στους σκύλους, έτσι. Πείτε μας λίγο, εσείς είστε εκπαιδευτής και κάνετε, ξέρετε πολύ καλά αυτό το αντικείμενο. Πείτε μας λιγάκι, γιατί ακούμε τώρα πρώτες βοήθειες για ζωάκια, μας φαίνεται λίγο περίεργο. Τι μπορεί να αντιμετωπίσουν και πώς μπορεί έτσι να το προλάβει κανένας ένα πρόβλημα που μπορεί να έχει ένα ζώο συντροφιάς.
Κοιτάξτε, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, υπό την προεδρία του Δ. Αντώνιο Βιερινό, του Προέδρου μας, πρωτοπόρος στην εκπάθηση των πρώτων βοηθειών στην Ελλάδα, διοργανώνει και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πρώτων βοηθειών για σκύλους από την κοινοφιλική ομάδα έρευνας και διάσωσης που διαθέτουμε, ή διαφορετικά K9, τους διασώστες σκύλους που έχουμε, και είδαμε την αναγκαιότητα και των πρώτων βοηθειών έτσι ώστε οι σκυλομαμάδες, όπως λέμε οι σκυλομπαμπάδες, να είναι σε θέση να ανταποκριθούν παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες στο σκύλο, στην περίπτωση που απειλείται άμεσα η ζωή ή η κατάσταση εκείνη που θα ξεκινήσει τη μάχη με το θάνατο, όπως λέμε, προστατεύοντας το σκύλο του μέχρι να έρθει ο ειδικός που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο κτηνίατρος. Μπορούσε και συμβαίνουν στη βόλτα που θα βγάζαμε το σκύλο μας να πατήσει ένα γυαλί, να φάει κάτι το οποίο θα του δηλητηριάσει ή διαφορετικά να έχει μια απώλεια αισθήσεων, μια απόφραξη του αεραγωγού επειδή τρώνε λέμαργα και βιαστικά ή οτιδήποτε θα έβαζε στο στόμα του, και να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε τις τεχνικές που είναι απλές δεξιότητες. Και εδώ να πούμε, κάποιος ο οποίος ξέρει και πρώτες βοήθειες για ανθρώπους δεν έχει μεγάλες διαφορές αν έχει απώλεια αισθήσεων, για παράδειγμα, να ξεκινήσει την κάρδιο αναπνευστική αναζωογόνωση, να κάνει τις θωρακικές συμπιέσεις, να δώσει εμφυσίσεις, αν έχει απόφραξη αεραγωγού να κάνει τον χειρισμό πιέζοντας την κοιλιακή χώρα για να αποβάλει το αντικείμενο που έχει αποφράξει τον αεραγωγό, και γενικά εγκάωματα, κατάγματα, διάφορα τραύματα, έτσι ώστε να τα περιποιηθεί μέχρι να φτάσει ο κτηνίατρος ή να το πάει στο κτηνιατρείο.
Μάλιστα. Τώρα, από την εμπειρία σας, πόσο συχνά είναι αυτά τα περιστατικά?
Κοιτάξτε, υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Γιατί είναι η καθημερινότητα όσον αφορά η ζωτική λειτουργία του σκύλου ή της γάτας, έτσι, για τραυματισμούς. Είναι τακτά. Σας λέω, σε μία απλή βόλτα, σε ένα περίπατο που θα το έβγαζε, θα μπορούσε να πατήσει ένα γυαλί και να πάθει ένα τραύμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πρώτη φάση ή διαφορετικά μια δηλητηρίαση. Και όπως είπαμε, ακόμα να χάσει και το επίπεδο συνείδησης ο σκύλος. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μακριά από τον ιδιοκτήτη.
Μάλιστα. Και καλό λοιπόν είναι να ξέρουν όσοι έχουν σκυλιά πώς θα δώσουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει ή να το πάνε στον κτηνίατρο, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε. Τώρα, η ερώτηση είναι η εξής. Γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας ο αριθμός των κατοικιδίων έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
Πολύ σωστά.
Ιδιαίτερα στα χρόνια της πανδημίας, από ό,τι λένε και οι σχετικές, ας πούμε, παρατηρήσεις και μελέτες, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχει αυξηθεί, σύμφωνα με την δική σας εμπειρία, ανάλογα και το ενδιαφέρον? Δηλαδή, παίρνει κάποιος ένα σκυλάκι, παίρνει ένα γατάκι στο σπίτι, εντάξει, μπορεί να το συντηρεί απλώς κάπου το ζώο να τρώει, να πίνει λίγο νερό, να κάνει καμιά βόλτα. Γενικώς βλέπετε ότι οι άνθρωποι που έχουν κατοικίδια στην Ελλάδα έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον?
Κοιτάξτε, τα τελευταία τελευταία χρόνια, ναι, θα έλεγα, υπάρχει το ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι μόνο να το ταΐζουμε και να το ποτίζουμε, όπως πολύ σωστά είπατε. Χρειάζεται και η εκπαίδευση, η βασική εκπαίδευση υπακουής, έτσι ώστε να είναι συνεργάσιμο, να μπορούμε να το ευχαριστιόμαστε στην καθημερινότητα. Βασικά πραγματάκια τα οποία μπορεί και εκτελεί ύστερα από εκπαίδευση ο σκύλος, έτσι ώστε να είναι συνεργάσιμος και μην φτάσουμε στο σημείο αυτό που παλιότερα θα έλεγα γινόταν δεν μπορώ να ανταποκριθώ, δεν μ' ακούει, δεν εκτελεί αυτά που λέω και ανοίγαμε την πόρτα και το αφήναμε στο έλεος όπως λέγαμε εμείς και είχαμε τα πολλά αδέσποτα. Σήμερα τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί και υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον, επιτρέψτε μου να πω, όσον αφορά και το κεφάλαιο των πρώτων βοηθειών. Βλέπουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη ότι το πρόγραμμα είναι σε αναμονή οι ενδιαφερόμενοι. Γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Να πούμε ότι 7 Απριλίου την Κυριακή πάλι θα τρέξει ένα πρόγραμμα στο κτίριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι Κουντουριώτου 10. Υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις ενδιαφερομένων, ακόμα και για τις βασικές πρώτες βοήθειες, έτσι ώστε να το προλάβουν μέχρι να αναλάβει ο ειδικός, ξανατονίζω.
Μάλιστα. Τώρα, μιλάμε κυρίως για τους σκύλους, αλλά αυτό ισχύει και για τα γατάκια, ας πούμε.
Ισχύει, απλά διαμορφώνεται το σωματότυπο λίγο διαφορετικά στις τεχνικές. Όσον αφορά οι ανάγκες είναι οι ίδιες, δεν θα αλλάξει κάτι και η παροχή πρώτων βοηθειών θα είναι παρόμοια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Απλά εμείς έχουμε το σκύλο, ξαναλέω, έχοντας τόσους διασώστες σκύλους που έχουμε επεκταθεί πολύ περισσότερο στο κομμάτι αυτό και την παροχή πρώτων βοηθειών για σκυλιά, χωρίς αυτό να λέει ότι δεν θα μπορούσε κάποιος να εφαρμόσει την τεχνική και σε ένα γατί, σε ένα κατοικίδιο το οποίο όλοι πολύ περισσότερο έχουμε στα σπίτια μας και αυτά έχουν αυτές τις ίδιες ανάγκες.
Μάλιστα. Τώρα το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι πολλοί κόσμος αυτό το οποίο δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει είναι ότι, εντάξει, στους ανθρώπους, χτυπάω ξύλο, συμβαίνουν πράγματα ξαφνικά, έτσι, σε πολλούς ανθρώπους. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τα ζώα. Εκτός δηλαδή από το να χτυπήσουν, να πατήσουν κάτι ή να φάνε κάτι που θα τους πειράξει, μπορούν να πάθουν και κάτι που έχουν να κάνει, για παράδειγμα, με την καρδούλα τους.
Βεβαίως και μπορούν να πάθουν, γιατί είναι η απώλεια αισθήσεων που λέμε, με την καρδιά τους, ή τρώνε λέμαργα, τρώνε διάφορα, βάζουν στο αντικείμενα στο στόμα να πάθουν μια απόφραξη του αεραγωγού. Και εκεί χρειάζεται να ξέρουμε τη τεχνική των κοιλιακών οθήσεων για να αποβάλουμε αυτό το αντικείμενο ή να χτυπήσουμε την πλάτη. Ακόμα στην απώλεια αισθήσεων με προβλήματα καρδιολογικά πρέπει να εφαρμόσουμε την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση για άλλη μια φορά.
Μάλιστα. Βεβαίως. Τώρα, είναι εμφανές ότι ένα ζωάκι έχει πάθει κάτι τέτοιο όταν το παθαίνει ή πρέπει να είμαστε και παρατηρητικοί?
Κοιτάξτε, είναι εμφανές όπως και να έχει. Ακόμα, αν μιλάμε για μια αιμορραγία θα την δούμε. Αν μιλάμε για εγκάβματα, κατάγματα, διάφορα τραύματα, αυτά φαίνονται από εκεί και πέρα. Ακόμα και το καλοκαίρι, μια ηλίαση, μια θερμοπληξία.
Μιλάω κυρίως, συγγνώμη, για να γίνει πιο ολοκληρωμένη απάντηση για αυτό που είπατε για την απώλεια των αισθήσεων. Mm-hmm.
Και βέβαια θα χάσει το επίπεδο συνείδησης, όπως λέμε, όπως και ο άνθρωπος. Δεν θα είναι σε εγρήγορση, θα δούμε ένα σκύλο ή μια γάτα να πέφτει κάτω και να σταματάει η αναπνοή. Να μην αναπνεί, να μην δουλεύει η καρδιά, βέβαια.
Μάλιστα. Τώρα πείτε μας λίγο, η εκπαίδευση, είπατε ότι είναι σχετικά μια απλή ιστορία, κάποιες γνώσεις χρειάζονται, πόσο διαρκεί?
Η εκπαίδευση είναι 4 ώρες και είναι χωρισμένη σε 4 ενότητες όπως εξηγούμε. Είναι η γλώσσα του σώματος, του σκύλου, να μπορούμε να αντιληφθούμε την κατάσταση όπως προείπαμε του σκύλου, βλέποντας και αντιλαμβανόμενη τη γλώσσα του σώματος, έτσι ώστε να το βοηθήσουμε. Έχει να κάνει γενικά με τις πρώτες βοήθειες για σκύλους, το φαρμακείο πρώτων βοηθειών που πρέπει να έχει κάποιος στη διάθεσή του για να μπορέσει να παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Είναι αυτές οι 4 ενότητες. σε 4
Μάλιστα.
εκπαιδευτικές ώρες θα είναι σε θέση, ξανατονίζω, να βοηθήσει, να δώσει αυτή τη μάχη με τον θάνατο, προστατεύοντας το σκύλο του μέχρι να αναλάβουν.
Και έχουν σωθεί ζωάκια με αυτές τις μεθόδους, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως και έχουν σωθεί.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει κάτι το οποίο, αν δεν το εφαρμόσουμε, δηλαδή αν δεν έχει σταματήσει η καρδιά και ξεκινήσουμε τις θωρακικές συμπιέσεις, όπως λέμε, υπάρχει περίπτωση να αναστρέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση ή να την διατηρήσουμε μέχρι να φτάσει στο κτηνιατρίο ή στην κλινική.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη, έτσι είναι, οι Έλληνες είναι φιλόζωοι, όπως και να το κάνουμε. Υπάρχουν βέβαια αδέσποτα στους δρόμους που πολλές φορές προέρχονται ακριβώς από την αμέλεια, ας πούμε, πολλών πρώην ιδιοκτητών τέτοιων ζώων, αλλά λιγοστεύουν εμφανώς, νομίζω, τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι πολύ, πολύ καλό. Αυτό λοιπόν που προσφέρει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ένα βήμα παραπάνω για όσους έχουν κάποιο κατοικίδιο, να πάρουν κάποιες βασικές γνώσεις, γιατί μπορεί κάτι ξαφνικό να συμβεί στο ζωάκι και να υπάρξει ένα σοβαρό πρόβλημα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ζεκί Μεμέτ Αλή, ο οποίος μας μίλησε από την Ξάνθη. Είναι διευθυντής εκπαίδευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και εξειδικεύεται σε αυτές τις πρώτες βοήθειες για τα κατοικίδια, για τα ζώα συντροφιάς. Είναι ένα πρόγραμμα, λέει, 4 ωρών που οργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ψάξουν να το βρουν. Γιατί, εντάξει, αυτοί που έχουν ζώα συνήθως τα αγαπάνε πολύ και καλά κάνουν, βέβαια. Οπότε θα θέλουν ενδεχομένως να έχουν και αυτές τις γνώσεις για να μην συμβεί κάτι έκτακτο. Ακόμα και στη βόλτα που κάνει ο σκύλος. Τρώνε λέμαργα, μας τα είπε ο κύριος Μεμέτ Αλή. Μπορεί να πατήσουν κάτι, μπορεί να τραυματιστούν. Έτσι, ψυχούλες είναι και αυτά, οπότε καλό είναι να ξέρουμε αυτές τις πρώτες βοήθειες.